Daugavpils spīdēja klubs Lokomotīva gatavojas kārtējām sacīkstēm Polijā. Priecēja Jornete, kas ienāk komandā, ar lepnumu stāsta sporta kluba prezidents Valērijs Šidlovskis.
На тренировке порядка 15-16 человек набирается гонщиков. Ну это очень много. У нас никогда так не было.
Uz treniņiem ierodas ap 15-16 braucējiem. Tik daudz mums nekad nav bijis. Darbojas jauniešu sporta skola Virāža, no kurienes nāk šie jaunie braucēji, ir 5 stabili juniori, kas mēģina tikt sastāvā. Sacenšas viens ar otru, starp citu, viņa nāk ne tikai no Daugavpils, bet arī no Ilūkstas un Krāslavas.
Mēs esam pieraduši. Kā runājam par Speedway, tad obligāti tā ir Daugavpils. Nē, šo stereotipu ir jālauž, tā ir Latgale.
To, ka Daugavpils Speedway komanda Lokomotīva nav tikai Daugavpils lepnums, apliecina arī Speedway Grand Prix menedžeris un sacensību komentētājs Māris Susējs.
Tā ir identitātes zīme faktiski visam novadam, jo neskatoties ne uz ko, neskatoties uz pārmaiņām, gan mūsu valstī, gan aktivitātēm šeit Daugavpilī cilvēki iet, un man liekas arī ies uz šīm sacensībām, neskatoties ne uz ko. Faktiski var teikt, nu jā, tā saka, šī frāze jau ir lietot nevien reiz, tā ir zināmā reliģija priekš šīs pilsētas un priekš arī novada, jo nu, šeit mēs varam sastapt visus, gan mazdēlu, gan vectēvu, gan tēti. Tas nozīmē, ka šis te simbols tiek atdots no paudzes uz paudzes.
Daugavpils Lokomotīvas stadions sacīkstēm pulcē tūkstošiem skatītāju. Tas ir apliecinājums šī sporta veida popularitātei, saka Māris Susējs.
Vispār mūsu skatītājs jau ir kļuvis izvēlīgs. Viņš jau māk analizēt sacensības, un viņš zina, ka atbrauc ļoti spēcīgs mūsu pretinieks, tad tie 7000, un ja atbrauc ne tik tālu spēcīgs, tad tie var būt 5000, varbūt 4000, var sakot, mūsu publika jau māk izvēlēties. Tas ir ļoti labi, bet tādi cilvēki, kuri nāk uz šīm sacensībām, neskatoties ne uz ko. Kādā līgā brauc mūsu komanda, ar ko brauc un kādos laika apstākļos. Tie ir paši trakākie un viņiem īstenībā izmantojot Radio Viļņus ir jāpasaka lielais paldies.
Kā Brazīlijā futbols tā Daugavpilī Speedways, ja?
Arī Speedway fanu uzsver. Speedways ir kas īpašs priekš Daugavpils un ar savām tradīcijām.
Speedways, viņš ir jau varbūt no mazas kājas ir tā kā audzināti visi, ka tas ir uz turieni ir jāiet. Un tā tas ir no paudzes uz paudzes aizgājis, ja, un manuprāt, nav tāda Daugavpiliešu, kurš nav bijis Speedway sacensībās, ja.
Nu jā, Speedways ir, es bet tas ir Daugavpils sporta veids un varētu teikt, ka Latvijā viņš ir vienīgais, ne, mums ir tāda Speedway komanda, kas aizstāv ne tikai Daugavpils, un arī visas valsts, un ka viņi arī Polijas līgā brauc pa pirmo vietu, nu prieks par viņiem, ka tieši Daugavpils var izcelties ar tādu sporta veidu kā Speedways.
Lepojamies ar to, ka mūsu sporta veids ir mīlēts un apmeklēts no visiem komandu sporta veidiem. Jā, pēc skatītāju skaita uz vienā sacensībā mēs esam otrajā vietā aiz Rīgas Dinamo. Sporta arēna ir nedaudz mums priekšā.
Speedway skatītāji gan drīz tikpat daudz, kas hokeja mačiem Rīgas arēnā. Tiesa šogad Daugavpils Speedway klubam neiet tik viegli, jo zudusi galvenā sponsora Latvijas Dzelzceļa atbalsts. Tāpēc ar papildu finansējumu talkā nākusi Daugavpils dome, stāsta domas vadītājs Jānis Lārspēcis.
Jā, Speedways mums tiešām ir ļoti populārs un iedzīvotāju mīlēts sporta veids, kā jau augsta līmeņa sacensības un dalībās šajās sacensībās, protams, ka arī finansiālas līdzekļus prasa. Un viņš tika finansēts, un es tik ceru, ka arī tiks finansēts no trījiem avotiem. Viens bija paša kluba ieņēmumi no biļetēm un saimnieciskās darbības, otrs ir atbalstīja pašvaldība, un trešais mums ir nu, jau gadu desmitiem ilga sadarbība ar Latvijas Dzelzceļu, ar Kargo un Nevelti komandas nosaukums ir Lokomotīve. Uz šo brīdi Latvijas Dzelzceļš sakarā ar nu, finansiālo situāciju, kāda tur ir mainījusies, ir nedaudz samazinājis vai apturējis savu finansējumu dalību, lai neapdraudētu komandas startus un piedalīšanos visās startotiskajās sacensībās. Pašvaldība piešķīra papildus finansējumu, bet mēs ceram, ka ar otro pusgadu Latvijas Dzelzceļš spēs atjaunot savu darbību un noteikti rūpēsimies kopā par to, lai komanda sezonu beigtu sekmīgi.
Šāds atbalsts ir pat efektīvāks par pilsētas stēla nekā turisma infomateriāla izgatavošana, atzīst gan pilsētas mērs, gan sacīkšu rīkotāji.
Ja mēs gribētu ievietot, teiksim, nu, vienkārši reklāmu par vai turisma prospektus par savu pilsētu, mums tas izmaksātu nu, kārtām dārgāk, lai mēs nonāktu tādās televīzijas auditorijās, kādās ir informācija par, nu, teiksim, pasaules Grand Prix vai šogad mēs rīkosim Eiropas čempionāta posmu Daugavpilī. Ja? Tur nu, visi zina, vēru sportu, jā, nu, vēru sportā šīs sacensības tik translētas tiešajā translācijas režīmā, bet ir arī tur gandrīz 100 valstis, kurās arī šīs sacensības tālāk retranslētas un daudzās no viņiem arī tiešraidē.
Mēs sēžam mājās, skatāmies Eurosportu, skatāmies Sport Plus kanālus, mums liekas, ka tas ir pašsaprotami, ka Daugavpils stadionu komandu mūsu braucējus redz tur, zilajos ekrānos, pasaules mekā. Bet ticiet man, līdz tam noiet, vajadzēja nu nevienu gadu slīpēt savu meistarību, un ja mēs runājam tieši par pilsētas atpazīstamības tēlu, mēs varam runāt par kultūru, viņa ir jaudīga, mēs varam runāt vēl par kaut ko, bet ir pilsētas, kad tu saki Speedways Daugavpils, viņi zina. Kur ir Daugavpils un kur ir Speedway.
Nākamā sacīksies Daugavpils Lokomotīvē jau šo svētdienu Polijā. Atcerību uz uzvaru Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.